Падишалар хакында 3-нче китап, 10-нче баб. Шева кралычасы Сулейман Раббыны насыл шүрәтләгәнене яшытып, аны кыйын суалларнен сынамага келді. О, Иерусалимге буюктен буюк байлыкнен келді. Девелер гүзел кокулы шейлернен ве чоктан чок алтын ве кыйметле ташларнен юклі еді. Сулейманга келіп, онын юрегінде олған ер шей аққында субет етті. Сулейман оның ер суалыны жавап берді. Падиша ер шей аққында біле еді, ве ер шейна шеваға аңнатып ола еді. Шева кралычасы Сулейманның ақылыны ве құрған сарайыны, софрасындаки емеклеріні, құлларының отырған ерлеріні, қызметкерларының яқшы ішіні, оларның урбаларыны, ічкі дағытқан адамларыны, оның Раббының сарайында бүтінлей янған құрбанларыны көргенде пек шашты ве «Мен яшаған мемлекетімде сенің ішлерің ве икметің аққында ешіткенлерім доғры екен. Амма мен озым келіп, оз козымнен көрмегенім же, бұш ілерге инанма едім. Енді көрем ки, маңа ярысыны да айтмаған екенлер», деді. «Сенің икметің ве зенгінлігің мен ешіткенімден де чоқ екен. Сенің адамларың бақтылыдыр. Сенің огыңде дайма тұрған ве ақыллы сөзлеріңні ешіткен қызметкарларың да бақтылыдыр. Сенден разы олған, сені Исраил тақтына отыртқан Аллан олған Раббіге чоқтан чоқ шүкірлер олсын. Исраилге олған әбеди севгісі үчін Раббі сені укымдарлық етмек ве ақиқатны қорчаламақ үчін падиша етті. Соң о, падишаға 120 чувал алтын ве чоқтан чоқ гүзел қоқылы шейлер ве қиметлі ташлар бағышлады. Шева кралычасы Сулейманға бағышлаған гүзел қоқылы шейлерінің мұғдары іч бір вақыт о қадар чоқ дегіледі. Шу вақыт Офирден алтын кетірген Хирамның емілері Офирден чоқтан чоқ алмуг ағачы ве қиметлі ташлар кетірді. Падиша бу алмуг агачындан Раббының сарайында ве оз эвинде таянчылар яптырды. Бундан гайры, шу агачтан чалгычылар үчүн сантыр ве арфа яптырды. Бу алмуг агачы ич бир вакыт келмеген эди ве бүгүнге же о көрүлмеген эди. Сулейман падиша Шева кралычасыны оз падиша бакшышындан гайры оңа да сораганларынын ве истегенлеринин эпсини берди. Сон ове оның қызметчілері өз мемлекетіне қайттылар. Сулейманға әрбір елда келген алтын 666 чувал еді. Бұндан ғайры, да алыш верішчілерінің ве базергенларының сатқанлары, епсі Арабистан падишаларының ве топырақның башылықлары бергенлері де бар еді. Сулейман падиша догілген алтындан 200 балабан қалқан яптырды. Әрбір қалқанға 6 кило алтын кетті. Да догулген алтындан 300 кичкене калкан япты. Эр бирине 1,5 кило алтын кетти. Падиша оларны Ливан орманы эвинде койды. Падиша филтиштен балабан тахт яптырды ве оны темиз алтынен каплады. Тахтның 6 басамагы бар эди. Тахтның артындаки төпесі томалак эди. Отурган ернин 2 колтугу бар эди. 2 колтукнын янында бирер арслан япылган эди. 6 басамакнын 2 тарафындан 12 дани арслан япылған еді. Башқа падишалықларда бұл көрілмеген шей еді. Сулейман падишаның епсі ішкен сауытлары алтындан ясалған еді. Ливан орманы еуіндегі сауытлар да теміз алтындан ясалған еді. Күміштен бір шей яптырылмаған еді. Чүнкі Сулейманның заманында күмішнің іч бір қиметі йоқ еді. Падишаның деңізде Таршиш кемелері ве Хирамның кемелері бар еді. Таршиш кемелері 3 жылда бір кере келіп, алтын, күміш, филтиш, маймунларны ве тауыз құшыларны кетіре еділер. Сулейман падишаның зенгінлігі ве икметі ер юзіндегі ербір падишаның кісінден зияде олды. Ер юзіндегі бұтын падишалар Сулейманнен көрішмек, оның юрегіне Алла берген икметіні динглемек істей еділер. Оларның ербірі озынден бақшышлар кетіре еді. Эр ел күміш ве алтын сауытлар, урбалар, сила, қоқылы шейлер, ат ве қатырлар кетіре еділер. Сулейман өзіне дженг арабалары ве атылар топлады. Оның 1400 дженг арабасы ве 12000 атлы аскері бар еді. Ол оларны жең арабалары олған шеерлерінде ве Иерусалимде падишаның янында ерлештірді. Падиша Иерусалимде күмішні адей таш еріне сайдырды. Кедірлерні ісе чоқлығы үчін Шефелада оскен инжир тереклерінен тенетті. Атларны Сулейманға Мысыр ве Кеведен кетіре еділер. Падишаның алыш верішчілері бу атларны Кеведен параға сатын ала еділер. Мысырдан кетірілген джинг арабасы 600 күмуш тура еді. Бір ат ісе 150 күмуш тура еді. Буларны алыш верішчілер оз қолларынен хитлілерінің ве арамлыларының епсі падишаларына да кетіре еділер.